Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Se acaba de declarar un incendio en el concello de Ogrove. El 112 nos ha dado el aviso de ahora a las 12:10, pero todavía no podemos tener más detalles y saber hasta qué punto puede ser grave este fuego del que se acaba de alertar. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE más Pontevedra y metafóricamente también se ha declarado un incendio en Ogrove porque su alcalde es uno de los indignados ante la falta de información sobre la situación sanitaria a los ayuntamientos. De eso vamos a hablar enseguida, pero antes vamos a actualizar los últimos datos oficiales.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hay un nuevo paciente de coronavirus hospitalizado en Montecelo. En estos momentos, dos personas están en la UCI y otra en planta. Según los datos oficiales, en las últimas 24 horas se han detectado 7 nuevos positivos y una persona se ha curado. De esta forma, los casos activos totales son 147. E se falamos do tempo, miramos agora o ceo e cada vez está máis anubrado. Imos preguntarlle pola evolución das próximas horas a Ana Laje, dende Meteo Galicia. Ana, moi boa tarde.
Hola, que tal? Boas tardes.
Vai acabar abrindo de novo?
Bueno, pois no día de hoxe hai unha fronte que é pouco activa, que se está chegando a nosa comunidade e trae consigo efecto fundamental é o do aumento de nubes. Nubes que persistirán en puntos do litoral noroeste de Galicia. No resto da comunidade predominarán os ceos despexados. E en canto ás temperaturas que no día de hoxe baixan no litoral atlántico, suben no que é a costa de Lugo. Esa sería realmente o resumo do día de hoxe. Os ventos soprando sudoeste e esta é a situación.
Moitísimas grazas, Ana. Boa tarde.
Vale, gracias, boa tarde.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.
Imos coñecer agora o caso de Vila García de Arousa. Alcalde Alberto Varela, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Dende que se declarou en Galicia a alerta sanitaria, que comunicación tivo o Concello de Vila García co Sergas?
Ben, é certo que eu, aínda que estiven en moitas reunións coa Xunta de Galicia, porque non en este caso como alcalde de Vila García, sino como presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, ese lle solicitou en moitas ocasións a Xunta, e concretamente a Consellería de Sanidade, os datos en cada concello de como iba evolucionando a pandemia, pois foi unha información que durante o estado de alarma e anteriormente de emerxencia sanitaria, ou a vez, con un día de diferencia, pois foi unha información que non se nos facilitou aos concellos, se dixo que era información reservada e non se nos podía facilitar. É certo que agora, pois, a algúns concellos, en determinados casos, sí que se nos está indicando como está a situación do concello. Por poñer o caso da miña cidade, Vila García, pois fai poucos días, pois son a das responsables da área sanitaria, pois se dirixiu para decirme cantos casos activos había en Vila García. Eso idóneo para que os alcaldes e alcaldesas pois teñamos a información e saibamos cal é a realidade da nosa cidade e poidamos actuar en consecuencia.
Claro, porque como presidente da FEGAMP, que representa a todos os alcaldes galegos, sería quen de explicarnos entón que papel de autoridade sanitaria ten un alcalde cando noutros casos non se lles informan de ningún positivo?
Non, en eso insistíamos, claro, aí estás dicindo correctamente, imposible que sexamos unha autoridade sanitaria cando nos tes información. É certo, pois que na Lei de Saúde Pública pode decir que os alcaldes temos competencias en materia de salubridade, que é algo diferente a ser unha autoridade sanitaria nunha situación de pandemia. O que somos os concellos, o estamos facendo, temos que ser colaboradores, esa función que estamos realizando, desde controles de aforos, no seu momento a través das nosas policías locais, controles de movimentos, é unha cousa que sexamos coordinadores e colaboradores leales, como estamos facendo todos os concellos galegos. Outra cousa diferente que se nos traten de trasladar responsabilidades que dende logo non temos, e sobre todo ademais, como ben dís, porque non temos a información para considerarnos unha autoridade sanitaria.
¿Xenerou-lle algún tipo de problema en Vila García ter falta de información en algún momento?
Ben, pois é certo que se ti para traballos que se nos pideron desde desinfección de instalacións hasta desinfección de vías públicas, como fixemos en moitos concellos, pois si temos esa información podemos saber onde están os focos ou onde está principalmente o problema. Por exemplo, en Vila García foron os, no seu momento, no estado de alarma, foron os médicos ou responsables, os sanitarios do Centro de Saúde de San Roque, nos que nos pediron auxilio ao Concello de Vila García no seu momento, durante o estado de alarma, para realizar unha desinfección do ambulatorio de San Roque. A raíz desa información dos médicos, pois foi cando nos puxemos en contacto coa subdelegación do goberno, foi cando se enviou a UMAT a Vila García. O ideal sería que esa información houbéramos tido xa de primeira mano dende o primeiro momento por parte da Consellería de Sanidade. Non foi así, pero esperemos que agora a situación pois sexa diferente. Certo pois que estes días foi a primeira vez que o Concello lle comunicaron como estaba a situación.
Porque o preguntou o Concello por algún motivo en especial?
Non, en este caso non foi información, porque a resposta que habíamos recibido ata sempre era que a información que non se podía dar, pero neste caso pois hubo un cambio de criterio por parte da Consellería e se nos deu a información, algo que de agradecer. Eu son consciente que máis concellos están recibindo esta información. Ben, pois esperemos que o ideal a partir de agora sexa eso, que teñamos a información para ser todos máis eficaces no control desta pandemia.
Pois iso é o que agardamos, que esa información se lle facilite a todos. Que se non se lle facilitase a ningún, pois sería un criterio máis ou menos discutible, pero aun si a outros non, é algo a verdade que é incomprensible. Hoxe falamos da información que reciben os concellos co alcalde de Vila García de Arousa, que ademais é presidente da FEGAMP. Alberto Varela, moitísimas grazas por atender a COPE.
Nada, gracias a vos.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
En a cadena COPE podemos contar co alcalde do Grove, con José Cacabelos, para falar dun gromo detectado no seu concello. Alcalde, moi boa tarde.
Hola, boas tardes.
Tivo algunha notificación oficial do Sergas da situación sanitaria no seu concello?
Ninguna. E eu creo que algo que creo que compartimos lamentablemente en moitísimos concellos, a falla de información e actualización de datos por parte do Sergas, a Consellería de Sanidade, que nos debía de suministrar, porque temos que recordar que os positivos que se podan detectar viven en domicilios nos diferentes vilas e seríamos os responsables municipais os que tamén temos que tomar medidas de control, de higiene sanitarias para intentar, bueno, facer un control dun posibles contagios, non? Entonces o que estamos reclamando, eu penso claramente que o Sergas debería de facilitar co ánimo claro de coordinar e de eso por supuesto de controlar o que podan ser positivos, porque aquí ahora mismo no grave temos un vaivén de datos ou de informacións ou de rumores que a verdad fan moi difícil xestionar. Primeiro, saber a ciencia certa cantos positivos temos no grave, porque onte me falaban de 4, hoxe xa me falan de 2, porque outros 2 fixeron PCR e foron negativos. Hai moita xente que está acudindo a clínicas privadas a facer PCRs, non sei que coordinación hai entre as clínicas privadas e os Sergas. En definitiva, fai falla unha coordinación da información, un canal claro de comunicación para que entre todos nos coordinemos, nos señamos quen de organizarnos e poder tomar entre todos as mellores medidas de cara a controlar e seguir facendo unha vida normal nas nosas vilas.
Claro, porque é moi fácil confundir que unha persoa deu negativa e pensar que xa está dada de alta, ten que dar negativo 2 veces oficialmente para considerar que está curada ao completo. Ves impotente o non poder desmentir nada porque non ten datos.
Exactamente, e iso xera moita rumoroloxía, non? E os rumores xeneran medo, e o medo xera inseguridade, e xenera moito nerviosismo, porque ao fin e ao cabo estamos falando en vilas en que casi nos conocemos todos, compartimos moitos espacios comuns, porque o Grove é como é, aparte temos moitísimos visitantes de fora neste mes de agosto, e todo iso requeriría, pois, eso, unha capacidade de xestionar esta situación que nos, polo menos aquí no Grove, nos vemos que estamos intentando acadar datos de fontes máis ou menos fidedignas, pero ninguna delas oficial. Bueno, non sei un pouco a razón do Sergas para esta cuestión, pero creo que sí que tiñamos que ter esta información, porque poño un exemplo, eu onte daba o anuncio de que hai 4 positivos no Grove. Bueno, pois esta mañá a primeira hora me trasladan que algún dos positivos de onte que fixo, tiña feito unha PCR nunha clínica privada, fixo un PCR no Sergas e ahora no Sergas lle comunican que é negativo. Ahora ten que esperar outras 48 horas para facer outro PCR e que se confirme. Por lo tanto, pasaríamos de 4 a ter 3. Entonces, non podemos andar con este baile de datos, non, porque sinceramente xenera moita incertidume e xenera moito nerviosismo na poboación, porque por moito que se pretendan ocultar datos, nunha vila tan pequena como Grove, finalmente todo se vai falando e todo se sabe. E con datos certos e claros, trasladados pola administración, o que fan é tranquilizar, reforzar a necesidade de seguir tomando as medidas preventivas e ter a capacidade, a través dos servicios de emerxencia e de asuntos sociales, de xestionar e colaborar cos positivos e co propio Sergas para que isto quede totalmente controlado, aillado e que non haya unha propagación. E é un pouco a voluntad que, desde logo, no Grove sempre lle estamos trasladando, pero esta falta de comunicación nos xenera, xa te digo, moita incertidumbre e, ás veces, a decisións de onte non son as mesmas de hoxe, porque hoxe se nos cambiaron datos que en ningún caso temos confirmados.
Aclaramos de novo que dende todas as áreas sanitarias de Galicia, agás Vigo e Pontevedra ou Salnés, se facilitan datos aos medios de comunicación, por exemplo, dos gromos. E os medios de comunicación, quere dicir, por extensión, a toda a cidadanía, porque eu creo que dá máis tranquilidade saber que pode haber un gromo con 3 positivos dunha mesma familia no Concello do Grove, mellor que pensar que hai 3 espallados e dos que non se sabe a conexión.
Exactamente, que esa é a cuestión. Nos, desde logo aquí no Grove, desde o minuto 1 dos contagios da pandemia, tomamos a decisión de dar a información veraz, clara, e fixémola pública cada semana a través de rodas de prensa que colgamos polas diferentes redes sociales con moitísima repercusión. E a xente ves como claramente valora moi positivamente esa información dun canle que en principio é o goberno e a alcaldía para xerar esa confianza. Si non se informa de nada, o que se xenera é moita incertidumbre, moito nerviosismo, non? Entonces, en ese sentido, nos desde un minuto tomamos a decisión de ser claros e transparentes con esta información, o que pasa que vemos temos grandes dificultades para acadar toda esa información, porque xa vos digo, non temos confirmación. Nos aquí, desde o mes de marzo, en ningún momento tuvemos unha comunicación oficial dos Sergas ou da área sanitaria que nos corresponde a nós, que neste caso é a área de Montecelo, non tuvemos unha comunicación oficial de dicir hai tantos positivos no Grove, están evolucionando de tal forma, temos identificados en tal sitio. Isto todo, xa vos digo, información por parte de terceiros, moitas veces, que tamén é de agradecer, os propios afectados ou membros da familia de algún afectado, algún positivo, que se pon en contacto cos nosos servizos, e entonces nos poñemos en marcha o protocolo que sí que temos aquí no Grove de emerxencia, donde facemos unha recollida selectiva dos residuos, donde facemos unhas desinfeccións, unhas atencións propias nos entornos das vivendas, donde poñemos a disposición asuntos sociales, porque igual se hai unha unidade familiar que está totalmente confinada, necesitan axuda pois para a compra de alimentos, de medicamentos ou de calquera outro servizo que lle podamos atender. E sobre todo, como decías ti, non é o mismo telo controlado, aillado, confinado e en contacto diario con cos afectados, que non ter idea do que pode haber e que estén por aí, pois ao mellor sin ningún tipo de control. Entonces, é necesario ter esa fluidez, esa capacidade de comunicación, e eu desde logo tamén teño falado con outros compañeros e compañeras, e aquí polo menos nos Salnés está pasando o mesmo, non hai esa comunicación oficial, e é unha cuestión que nos afecta directamente nas nosas vilas, e creo que todos deberíamos ser conscientes. E eu insisto, eu quero dicir moi claro, isto é para colaborar entre as diferentes administracións, para organizar mellor a información e organizar mellor a xestión de un control de unha pandemia que a todos nos preocupa moitísimo, porque estamos vendo, sobre todo nos últimos días, como volve a haber un repunte de positivos en toda España, tamén en Galicia, e o que queremos evitar pues son decisións moito máis drásticas que é o que algúns vemos que pode ocurrir, é dicir, non nos das información e o día que nos des a información seguramente será o día que nos digas, oi, mira, que isto está descontrolado e, polo tanto, aí no Grove ou no Salnés ou en Pontevedra hai que tomar medidas drásticas. Eu penso que cunha prevención e con maior información igual éramos capaces de controlar moito mellor pois a situación, porque hai que ter en conta que además dos afectados temos que controlar moitos contactos estreitos, é dicir, esas personas que tiveron contacto de un tempo determinado, seguramente sin guardar as distancias, sin as máscaras, nunha comida, nunha celebración, nunha xuntanza, e por desconhecemento de que alguén poda ser positivo, pois son contactos estreitos que nós desde logo tamén tiemos a obligación e sobre todo a capacidade de xestionalos e de los controlados para que non se propague. En calquer caso, aquí no Grove, a día de hoxe os 4 positivos témolos controlados, estamos facendo esa xestión, a vida aquí transcurre con normalidade, con un certo control e preocupación, pero bueno, adolecemos de máis información por parte das autoridades sanitarias galegas.
Claro, é difícil transmitir tranquilidade cando non se ten información e tamén tomar decisións dende a administración, porque se detectase un gromo que se puidese sospeitar que se orixinou porque na praia non se gardaron as distancias, pois igual hai que pechar as praias.
É que aí ven a base, é que tendo a información veraz e clara, oficial, confirmada, nos podemos tomar decisións políticas na nosa vila, claro que sí, pois control de algúns espacios públicos, control de algúnha instalación pública deportiva ou cultural ou de outro ámbito que podemos entender que poda ser un punto de posible gromo, pero o que é certo é que como non temos nada de eso, bueno, pois andamos un pouco así a tentas e a Xunta e a Consellería de Sanidade, as autoridades sanitarias, deberían de entender claramente que nos concellos tamén tomamos decisións e que estamos supeditados a tomar decisións, primeiro, para ofrecer tranquilidade á cidadanía, segundo, para controlar os positivos que poda haber nas nosas vilas, terceiro, para actuar con certa normalidade, e cuarto, para controlar, que é a intención que todos temos, controlar de xeito estricto os positivos e a súa expansión. Con isto tampouco quero ser alarmista. Aquí no Grove, finalmente, temos confirmado estes datos e, polo tanto, a día de hoxe estamos tomando medidas, a situación é normal, está moi localizada este gromo, como ben decías, nunha unidade familiar, hai outra persona que non pertenece a esta unidade familiar, parece ser que alguna relación sí que podía ter. Bueno, está bastante controlado, estamos tomando medidas e eu creo que o estamos xestionando aceptablemente, pero se podería mollerar todo, como ti decías antes, se tivéramos unha confirmación clara, oficial, e ademais información dos posibles rastreos que se podan estar facendo, porque conxuntamente eu estou convencido que as dúas administracións estaríamos traballando mellor conxuntamente na mesma dirección que non de forma illada, que cada uno tomando as súas decisións. En calquer caso, eu volvo a insistir que no Grove, pola información que estamos barallando e que temos confirmada, a situación está máis menos controlada, vamos a ver como vai evolucionando nos próximos días, e a partir de aí insistir medidas preventivas, máscara, distancia, higiene diaria e frecuente e desde logo a seguir con unha vida máis menos normal na nosa vila, porque, como decía antes, somos unha vila turística e a xente está disfrutando estes días do Grove, hai moita xente e creo que a pesar do número de visitantes e de veciños que temos no Grove, bueno, pues estáse xestionando axitadamente e estamos levando isto con unha certa normalidade que ao fin e ao cabo é o que estamos buscando todos.
Pois hoxe falamos coa Autoridade Sanitaria Local no Concello do Grove, o seu alcalde, que pide máis información para poder exercer as súas funcións dun xeito máis útil para todos os veciños. José Cacabelos, moitísimas grazas por atendernos.
Gracias a vos, boa tarde. So before you go.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hoy, por primera vez desde que se decretó la alerta sanitaria en Galicia, hoy la gerencia del complejo hospitalario de Pontevedra nos ha informado del número de pruebas PCR que se han realizado en las últimas 24 horas. Un dato interesante porque permite ver cuántos positivos se detectan en relación al número de test que se practican. Pues bien, han sido 144 esas pruebas PCR y en las últimas 24 horas se han detectado 7 nuevos positivos. Ahora mismo el número de casos activos por coronavirus en el área de Pontevedra y Osalnés es de 147. Soy Silvia Vieito y lamentablemente de lo que sigue sin haber información oficial por parte del área sanitaria es sobre la detección de brotes. Un problema del que podemos hablar con el alcalde de una localidad donde extraoficialmente supimos que llegó a haber 12 positivos relacionados entre ellos y por lo tanto un brote. Alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey, muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Dende o concello, ¿qué comunicación houve co Sergas a raíz deste gromo?
Pues no, ninguna. O concello a mí personalmente non me chegou ninguna información. Supoño que serán respetando os protocolos e eu non teño nada que decir en ese sentido.
¿Vostede como se sinte o ser sinalado pola Administración Autonómica como autoridade sanitaria, sen ter esa información?
Pois é algo que terán que explicar desde as autoridades autonómicas. Eu tamén que me sinalen, pero estaría mellor se me deran información, incluso se me deran algún medio máis. Eu a información que vou tendo, e supoño que de algún sitio xa trasladei a través da policía local, non? Para no caso deste gromo, que había que guardar a cuarentena e un poquinho para a vixilancia da cuarentena, pois algo me foi trasladando, obviamente, de un xeito moi xenérico e sin datos personales á policía local. Esa información sí que a teño, toda vez que non a tiña a través do cauce oficial, tampouco a divulguei, porque non creo máis que sea estritamente necesario divulgarla.
Claro, que unha cousa tamén hai que diferenciar entre o que pode saber toda a cidadanía e as autoridades, que pode ser distinto, claro, para sempre tentar respectar o dereito á intimidade.
Sí, eu creo que esa labor hai que facer, ainda que xa no seu día fixe un chamamento e hoxe o repito, e a futuro hai que ter moi en conta eso. En algún dos casos dos afectados deste gromo non estaban censados aquí, a pesar de que era público e notario que vivían desde hace facía tempo na localidade. Eso inicialmente dificultou algo a prestación de servicios de axuda.
Porque para o que se necesita esa información, para axudar, non para outra cousa.
Para nada máis. Eu creo que a confidencialidade tanto na policía como nos servicios sociales está garantida e moitísima experiencia, pois en este estamos e en outros, pero era conveniente tamén que os veciños pois botasen unha man estando censados non en realidade viven.
Que sabe agora, sen sabelo directamente dende os servizos sanitarios, e que sabe deses 12 positivos? Algún xa está dado de alta?
Eu creo que maioritariamente están dados de alta todos. Información así tamén oficiosa. Parece que faltaban dous os últimos PCR e o fixaron pois, o fin de semana pasado. E a partir de aí, pois, non sei nada máis.
¿Ve que problema pode ter en informar de que, a pesar de que houve un gromo, que semella que se controlou con 12 casos, pero que despois dun tempo recibiron a alta e que ningún, creemos, que tivo complicacións excesivas, que problema pode haber en saber iso?
Pois eu non lle noto ningún, non lle vexo ningún, pero quero dicir que eu estou para respetar as normas e como non me trasladan do xeito oficial, pois tampouco quero ir máis alá.
Pois hoxe falamos dun dos concellos que sabemos de forma extraoficial no que houbo un gromo, que recordamos que o que considera Sanidade en Galicia, en toda España, gromo, son tres casos positivos que estean vencellados entre sí. Polo tanto, este gromo de Caldas de Reis que coñecemos de forma oficiosa, agardamos que efectivamente pois xa se poida dar por totalmente controlado e mesmo acabado en moitos dos seus casos. Falamos desta situación co alcalde de Caldas, Juan Manuel Rei. Moitas gracias por atendernos.
A vos, moitas gracias.
COPE Pontevedra.
Seguimos con más información, ahora con la noticia del día que nos ofrece Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, San Senxo y Osalnés. Y como novedad en la vuelta al cole en Ribadumia, la Consellería de Educación ha publicado ya el contrato de la obra para rehabilitar el CPI Julia Becerra Malvar, una obra que va a costar casi 850.000 euros y que, como durará 3 meses, tendrá que compatibilizarse con el inicio del curso. Entre las mejoras previstas está la eficiencia energética, renovando la cubierta por panel sándwich en los edificios de primaria y secundaria, y se van a aislar las fachadas de los 3 edificios del colegio. Se pondrán ascensores, se cambiarán las luces por LED y habrá también detectores de presencia en zonas comunes para que se apaguen las luces solas. Se cambiarán las ventanas, se pondrá calefacción por biomasa en el edificio de infantil y se cambiarán los falsos techos.
Serga, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en San Senxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en San Senxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pues como no puede ser de otra forma, estamos pendientes de la pandemia. Esperamos que ese sea el tema central que trate el presidente del Gobierno en los próximos minutos. Pedro Sánchez va a comparecer en rueda de prensa a partir de la 1 después del Consejo de Ministros. En COPE, en cuanto salga el presidente, conectaremos con Moncloa porque todos estamos expectantes de recibir certezas en esta situación de incertidumbre. En cuanto se produzca esa comparecencia, conectaremos en directo en COPE con Pedro Sánchez desde la Moncloa. Como decimos, estamos pendientes de la pandemia porque en las últimas horas, no desde el Sergas, pero sí desde la Diputación, se ha informado de 3 casos positivos por coronavirus en la administración provincial. No sería un brote porque al parecer no están relacionados entre sí. Ha sido un trabajador que volvía de vacaciones y que, según la Diputación, no ha estado en contacto con otros compañeros, y después 2 trabajadores que realizan servicios externos, en el exterior, no en el propio edificio provincial. Además, también la Consellería, la Xunta de Galicia, a través de su delegación de Campolongo, nunca desde el área sanitaria, se nos ha informado de 2 positivos en los juzgados de Pontevedra. Por eso también se ha activado el protocolo en estos edificios públicos y se ha pedido al servicio de limpieza, a la empresa que está contratada para hacerlo en el edificio judicial de Aparda, que desinfecte tanto los puestos de esos compañeros que están afectados por coronavirus como también que desinfecte todas las zonas comunes de los juzgados. Eso es lo que sabemos nunca desde fuentes oficiales del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Como decimos, no se informa desde Pontevedra de los brotes que puedan estar activos en nuestra área sanitaria. Sí sabemos que ahora mismo son 147 los casos activos, pero no se nos informa de si alguno está relacionado entre ellos y si siendo 3, al menos 3, se considera, por lo tanto, un brote, que ese es el criterio que se utiliza en toda España, y en eso Pontevedra y Osalnés no es distinta. La diferencia que hay es que sí que en COPE te podemos informar de los brotes que se producen en un camping de Muros, en Melide, en una fiesta de jóvenes, en una residencia de mayores de Lalín o de Oincio, pero no se informa de los brotes en Pontevedra y Osalnés, ni tampoco lo hacen en el área sanitaria de Vigo. Son las dos únicas excepciones de toda Galicia. En esta situación intentamos seguir transmitiendo tranquilidad, como hacía en COPE Más Pontevedra el alcalde de Ogrove, José Cacabelos, pese a la desinformación por parte de las autoridades sanitarias. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.